le journal de campagne. Infoservice.
Commission nationale indépendante CENI et Pameli Mbeba et Salemaki, Omia Sanzan, Tukumi Balena Mwambi, Sanza Jomi Moleki, Mokolo ya Yambo, Yabobeti Tangwa, Eye, Ememaki Liwa ya Motomoko, Oingumba Mbujimai. CENI e Kundoli na Masangama Politiki, na Bakandida, na Mangomba ya Masangama Politiki, Bapulusi pe na Baimbo Kabansote, Makita Matali Maponomi, Masengeli Kusali Manabonsomi Bonso, Onte ya Ekolo Mubimba, Masanga Masengeli Kukomela Yambo, Bakonzi ya Ingumba, pe Bango, Basengeli Kondima Yango, Bato Bakusali sa makita mana basengeli kolandela botamboli malamu ya makita mana mingi mobulu mozalate pe botosi ya mibeko moto lisangali ya politiki toli ngomba ya masangama politiki liokote likoki kotinda moto kosala mambi makoki kobimisa mobulu toko pekisa bato kosala maye mapesa meli bango na mobeko likonzi. Commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse et bien ici masanga manso ma politique masila kondimama au République démocratique du Congo na kozwa isika na yoko likitali eliko kambama na mokambi wa CENI lelolo ye mokolo ya mosalami bale ongonga ya mwambi ya tongo na miniti ntukumi sato au sali ya cinéma ya Palais du Peuple masanga mana ma politiki masengeli kotinda olikitali na bakambi banene na yango sima ya mikolo ntukumi bale na sambo ya mokolo ya maponomi Kitali na likotala lolenge ezali kotambola misala ya maponomi au République démocratique du Congo pe misala ya bobeti tangwa miye misila kobanda.
Les idées, mon programme.
Mbote na bino banso, balandi ba Radio Kapi, tuyambi lelo mwana mboka, Hubert Efole wa Mbomba, ye azali kalaka monene ya RCD, pe azali moponami ya Ntoma ya bana mboka, awa na district ya Moamba, nengoma mokonzi Kinshasa, azali kandida numero 1007. Aye lelo, kolobela mama ya likambo, aponi yemei, pona kolobela bae banso bako pona ye. Maloba, mboka yo mwana mboka.
Merci mingi, botoni mingi, ndego na ndenge opesinga maloba na lobana bana Moamba, tina penzo ye meminga. Na kende na maponomi. Ndengo ulubi wananga na zaliki kalaka mwenene ya Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Ebongo parti na biso ilingi penza kubongo la etambo la mikomema kukamba ekolo na biso. Yango na tango mingi tolobaka parti na biso zali parti ya bonne gouvernance. Tukumaka mingi na bamikana na biso la justice et l'Evine Nation. Pesigo tozali kutala eloko tobengi Horizon 2025. C'est-à-dire Horizon Vision 2025. Tozali kukanchate na tango mbula ana ekukuka. Il faut que mboka na biso ekoma na ndenge ote bato bavandi malamu bawe bazali na misala bazali na lifuta ya malamu ezali ko pe kondingisa te bava na malamu na mabota na bango pe bazala nde ebele o bazali na misala o ezali ko pesa lifuta ya malonga epona ko longa makambo wana pona kokoma na isika na tulubi esengeli bongo na ndenge otolobaka bonne gouvernance kosala te l'état mbula matali na biso ezongela lokumu na ngo ezongela lofundu na ngo ezongela kundima mana yango te batu nyonso bayeba te mbula matali ya ekolo Kongo esalaka kaka makambo elobi na ndenge wana ekosala te baninga bazalaka na misolo koya kosala ba société bakoya po bayebi ke mbula matali wana ezali ya babandite ezali ya bafute babotolaka batu biloko te pe bakoya bakotungila biso ba société kopesa bana mboka misala esengeli lisusu soki bato bazongi kopesa biso confiance tokoyeba kodefa mbongo na bisika o badefa kalukona na Banque Africaine de Développement na ba FMI oyo ekondingisa biso tosala makambo oyo ekosala te misala ezala facilité lokola kotonga banzela oyo ya minene oyo ekosala te biloko etambolaka na mboka mobimba kobongisa makambo ya courant makambo ya mai nyonso wana na tina te mboka eyeba kokolisa nkita na yango kokolisa mosolo na yango mpona bana mboka bazala malamu tolingi mpe toleka na nzela soki kaka tozwi ba misolo wana nzela oyo tolobi ya kokomisa kelasi ya bana ezala ofele kobanda na primaire ti na secondaire pe mpona université na bana na biso bazali mpenza mayele makasi toyeba kopesa bango babuse mpo bavanda mpenza bayekola bana kongo bakoma na mayele makasi tokoma mpe mpona na biso kokela biloko lokola bakelaka na bisika mosusu tolingi mpe tolendisa babiloko lokola ba INSS na mboka na biso mpona tozonga na bamakambo tozalaka na yango ya kati ya yandra kokende na hôpital ezala lisusu likambo ya pasi te mpona bana ya kongo na mokuse mpenza wana makanisi tozali na yango na lingomba na biso yango tozali kosenga bana ekolo bapona mingi badepute ya RCD mpona kosala te makanisi na biso wana eleka mpe surtout esala te opposition eyeba kokamba ekolo oyo tobima nano na pasi oyo tozali nango
matoni mingi na bino banso balandi ba Radio Kapi bouti kolanda bongo kalaka monene ya RCD mwana mboka Hubert Efole wa Mbomba ye azali kandida numero 1007 akoponama awa na district ya Moamba matoni mingi na bino bouti kala malamu.